Tiden vil jo ikke slå til, siger Hebræerbrevets forfatter i det ord, som vi omtalte forleden fra det 11. kapitel, som handler om alle trosheltene. Og det er de enkelte, som vi har hørt om, som rejser sig i en mørk tid, og som bliver helte ved tro. Tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David og Samuel og profeterne. Jeg læser fra vers 32 og nu i det 33. vers, som i kraft af deres tro besejrede riger, øvede retfærdighed og fik forjættelser opfyldt. Og det vil sige, at der er nogle løfter, som Gud har givet. Både dem, der står i skriften, som drejer sig om hans rige, som har med hans frelsesplan at gøre. Og så nogle personlige løfter, som Gud har givet den enkelte. Den enkelte. Noget, du har holdt fast ved, og måske opgivet lidt. Det blev svagt. Der siger Herren til os igennem det ord, som vi lytter til her, at hvis vi går fremad med ham, som disse mænd gjorde, rejser os i en mørk tid og taler Guds ord, så vil de løfter, som Gud har givet, både de løfter, som drejer sig om hans, som er forbundet med hans evige frelsesplan, og som står omtalt i skriften, og de personlige løfter, som han har talt til dig og til mig, som vi har gjort notater om i vores bibel, skrev dato ud for, det vil blive opfyldt. De fik forjættelser opfyldt. Og de, som står nævnt her, det er jo alle sammen nogen, der står nævnt i det gamle testamente. Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeterne. Men jeg godt til mig at nævne en, som faktisk er en lidt skjult troshelt fra det nye testamente her til morgen. Og han står nævnt i et meget kendt afsnit, som hedder Johannes Evangeliet, det tredje kapitel. Og vi læser fra vers 1. Og historien om ham er faktisk det, som er emnet for vort møde her til morgen, at religiøsitet slår ikke til. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen. Også når vi ser ud over vort land, religiøsitet slår ikke til. Og vi har sagt det før, og kan sige at gentage det, at den antikristlige verden vil ikke komme til at mangle religion. Der bliver masser af religiøsitet. Kærterne vil blive tændt, og alterlysene vil brænde, og musikken vil lyde. Og der vil være stemning, og det sjældne menneske vil blive opmuntret og føle, at nu er alt i orden med Gud. Men det er kun religiøsitet. Du er ikke til noget. Det, der skal til, det er nogle mennesker, der ser Guds rige. Og de er dødsens farlige for djævlen og for afgrunden og for dæmonerne, som nu er på vej ind over vort land. De flyver overalt, flyvende drager, som slår ned rundt omkring på helt uskyldige mennesker, børn også. Og de skal jages væk, de der rovfugle, som Abraham, han slås med dem. Da han stod ved og skulle til at ofre noget, så dykkede de ned. Han slås med dem fra morgen til aften, de rovfugle. Der, hvor forrømmelsen er, siger Jesus, der kommer rovfuglene. Og rovfuglene, de er over Danmark i øjeblikket, fordi forrømmelsen er her. Den er brudt ud som en byld over hele landet, og himlen er fuld af sorte fugle, der er ikke nogen, der kan se dem. Og der siger, der er det lille stykke her, som vi skal læse her om denne her troshelt, skjulte troshelt. der går hen og får nogle, han fik nogle forjættelser opfyldt, da han begyndte at følge Herren. Det er Nikodemus i det nye testamente. Og jeg læser her nu fra det første til det tredje vers. Jeg skal lige have fundet det frem her. Johannes evangeliet fra vers 1, tredje kapitel, fra vers 1 til vers 3, hvor der står sådan. Der var blandt farisæerne en mand, som hed Nikodemus, en af jødernes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: Rabbi, vi ved, at du er en lærer, som er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden Gud er med ham. Jesus svarede og sagde til ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig, ingen kan se Guds rige, hvis ikke han bliver født på ny. Det er modsætningen til det religiøse. Det er, at mennesker bliver født på ny. Altså, jeg for mere end 50 år siden, der blev jeg født på ny. Skete noget i mit liv, der var noget nyt, der blev født ind i mit liv, og siden den dag har mit liv været anderledes. Og hvis der var nogen, der for de mange år siden havde fortalt mig, at jeg skulle ende nede i Israels ørken og have 16 børn, jamen det ville jeg jo slet ikke have troet på. Men det er jo det der, der kommer ind. Vores liv bliver fuldstændig ændret. Tænk, hvad det betyder, når en menneskes sjæl bliver født på ny. Og det er jo det, som den store nationalkirke faktisk der ud over landet har ansvar for. Og det er det, som der er mange præster, der i øjeblikket siger, det er det, jeg har givet mit præsteløfte for. Og de ved ikke, hvor de skal gå hen. Og der er det rigtigt, som vi hører det her sagt, jamen der er et sted, du kan gå hen. Og det er ikke i en ny kirke, og det er ikke hos nogle andre mennesker. Du skal til Jesus, sådan som denne her Nikodemus, han måtte komme til Jesus. Og selvom han var lidt bange for det, han kom om natten, og der er ingen tvivl om, at det er jo sikkert, at han var bange for de andre. Det kan også godt være, fordi han ikke kunne sove. Jeg tror jeg faktisk også havde lidt med det at gøre. Han lå og drejede sig, han kunne simpelthen ikke. Det blev ved med, at der var et eller andet, der skulle sige. Det er der også noget, jeg der oplever i de her dage. Du kan ikke sove. Ja. Du sover som sten. Det gør jeg også. Men vi har haft nætter, Ville, hvor vi ikke kunne sove. Ikke? Hvor Herren har jaget os op. Og Gud går ind alle vejen. Altså, de stod vagter, stod foran Nebukadnesars dør der. Der var ingen, der kunne komme derind. Han fik nogle drømme, kan jeg fortælle dig. Og så det værste var, at han glemte dem. Så måtte han have fat i Daniel og sige, jeg kan ikke huske det, hvad det var, jeg drømte. Og så fik Daniel drømmen igen og forklarede den for ham. Men drømme kommer ind alle vegne. Selv på tinge, dem der gennemfører de mest skrækkelige ulykkeslove, som der står i Jesajas bog, de gennemfører ulykkeslove. De kom til at drømme om natten. Og sådan en mand var Nikodemus her. Han kom om natten, står der. Han kom til Jesus, og det dejlige ved det, det er, at der var blandt farisæerne en mand, som hed Nikodemus. Der vil jeg gerne lige tage tråden op, som Giselle har nævnt her. Den enkelte, det var jo en stor gruppe af farisæer, og han var ovenikøbet medlem af rådet, Sanhedrinen, 71-20 mand. Det var et stærkt religiøst lame i Jerusalem. Det var han medlem af. Og Herren så ud over alle de der 71 hoveder, der sad samlet der, og hans blik rettede sig mod en mand, den enkelte, der var blandt farisæerne en. Der er en, der sidder her. Der er en gruppe af mennesker, der kommer sammen i Vejstrup, og Gud er ude efter den enkelte. Og jeg tror, det er rigtigt, hvad Giselle har hørt sådan, og ikke rigtig kunne forklare det der, den enkelte. Og det, Gud giver ikke mange forklaringer, når han kommer nær. Han siger nogle gange bare et enkelt ord. Den enkelte. Der var blandt dem en enkelt. Og det er dig, som Herren taler til her til morgen. Der var blandt farisæerne en. Hvad hed han? Jamen, det står også i Bibelen, det. Gud ved da godt, hvad du hedder. Det har han vidst hele dit liv. Hvad du hed. Og når han kalder på nogen, så nævner han det ofte med navnsnævnelse. Samuel! Samuel! Og Samuel, han stod op og gik ind til Eli, og Eli sagde til ham, det, nej, det, der er ikke det. Og efter det var sket tre gange, så blev den gamle præst klar over det. Og så sagde han til den dreng der kom ind, så sagde han, når han kalder igen, når han kalder, så var han godt klar over, det var ikke bare en drøm. Når han siger noget, når han siger dit navn en gang til, så skal du sige til ham, Herre, din tjener hører. Det skal du sige. Den gamle, han vidste godt, hvad der skulle siges. Det skal du sige, det der. Du skal sige, Herre, din tjener hører. Og hvis Gud begynder at tale til dig, som det sker nu, både under møderne og efter møderne, og i denne her uge, også når du kommer hjem, så skal du ikke gå videre, så skal du sige, Herre, din tjener hører, vil du sige det til mig igen? Og hvis det er ved nattetid, så må du gerne stå op og sætte dig på en stol og lytte, fordi Gud vil gerne blive ved med at tale, han vil være fat i den enkelte, Herre, din tjener hører. Og du skal ikke engang sige, jeg hører, du skal sige, din tjener hører. For det er jo det, du er, og det er det, du vil være. Du må gerne sige, din tjener inde hører. Herre, din tjener inde hører. Jeg lytter nu til jer, din tjener inde. Du må ikke komme forbi. Jeg hører, hvad du siger. Og derude i landet. Og ind over de steder, hvor møderne her sendes ud, der må vi også sige til en og anden, den enkelte, der lytter rundt omkring, at det er jo dig, Herren vil have fat i. Og der sidder også nogle ansvarlige inden for folkekirken og lytter. Og vi skal lige sige til jer, at der er nogle enkelte af jer, som Herren vil have fat i. Og du skal sige, Herre, din tjener hører. Så vil han tale mere. Fortæl dig mere, hvad du skal gøre. For du skal gøre noget. Du skal ikke bare skrive det ned i din notesbog eller dagbog. Men du skal gøre noget ved det. De øvede retfærdighed, står der. Og i det øjeblik, de øvede retfærdighed, gjorde noget ved det, så fik de forjættelserne opfyldt. Så Nikodemus, han gjorde noget ved det. Han stod op, gik hen, faklerne gennem gaden der. Jeg kan lige se det for mig. Banker på den dør. Jeg ved ikke, om det var Peter, der lukkede op halvsov, sådan midt om natten. Den der ret fornemme farisæer, der står udenfor med frynserne på og det hele, ligesom alle de andre, kommer indenfor. Og Johannes 3 handler om den samtale, der fandt sted den nat. Den handler kun om én ting. Du skal se Guds rige. I det øjeblik, du begynder at se det, de andre ikke ser, så sker ændringen. Når skællet falder for dine øjne, og du ikke mere er optaget af alt det værstlige, og alt det, som de siger i tv-journalen, og det er det samme hver dag, og alt det, som naboerne er optaget af, og kollegerne, og det, der snakkes om, og i familien, altså, der kommer jo ikke et åndeligt ord ind, altså, man snakker om de samme ting, døre op og døre, stolper ned, altså. Når du begynder at se det, som hører Guds rige til, og som der er brug for i dette land. Når den enkelte blandt os, ikke os som forsamling, Herren han går over det her, vi er en forsamling i øjeblikket, han har fat i nogle enkelte her og siger til dig, nu skal du begynde at se noget, og det som jeg vil vise dig, det kan godt være, det vil jeg slet ikke vise de andre, men det vil jeg vise dig, og det skal du begynde at gøre nu. Det er en sag mellem dig og mig. Og du personligt kommer til at stå til regnskab for mig. Du skal ikke komme og sige, at det er din kirke, der skal stå til regnskab. Det er dig personligt, der står til regnskab. Og der er ikke nogen af jer derude, der skal sige, at det er folkekirkens biskopper, der kommer til at stå til regnskab, fordi I går den vej. Eller det er kirkeministeren, der kommer til at stå til regnskab. Eller det er den socialdemokratiske regering, der kommer til at stå til regnskab. Det bliver også personligt. Den enkelte. Jeg har en ven. Yeah. Han er sådan en ældre forretningsmand. Han er meget morsom, altså. Men han tilhører ikke Herren. Det indrømmer han også. Åben og blank. Og når jeg snakker med ham, så han er konservativ, sådan af politisk holdning. Og han, hvis der sker et eller andet, hvis, for eksempel hvis det er dårligt vejr, så siger han, det er også de elendige socialdemokraters skyld. De får skyld for det hele. Og der er en tendens til, at man vil gerne give andre skylden for det. Men Herren, han er fat i den enkelte nu og siger, det her, det bliver nu en sag mellem dig og mig. Der var blandt dem der en. Og ham, han blev vækket om natten. Han måtte ud, han måtte gennem gaden, han måtte ind. Han stod foran Jesus, og Jesus talte med ham den nat. Om det, der er emnet i Johannes 3, at der er noget åndeligt, der skal fødes. Og når det åndelige er født, som er Kristus, så vil skellet falde fra dine øjne. Og du vil holde op med at være religiøs. Og det er faktisk det kæmpe store behov i Israel i dag, det er, at de skal holde op med at være religiøse. Og skellet skal falde, for der ligger dække over deres øjne, og det kan kun tages væk i Kristus. Det kan kun tages væk, der står, når en omvender sig, bliver dækket taget bort. Og så er der nogen, der siger, vi har ikke brug for omvendelse. Jamen hvis ikke vi omvender, så bliver dækket ikke taget bort. Og så bliver vi ved med at være blinde. Så her har Herren fat i denne mand, denne religiøse mand, og du siger, jamen hvorfor siger du, at han er religiøs? Jamen det kan jeg da se her. Han taler med Jesus og siger, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, som er kommet fra Gud. Og der skulle Jesus jo faktisk sige, nå, jamen, det var da godt, han er klar over, at det jeg siger, det er fra Herren. Du skal også være velsignet, fordi du forstår. Nej, Jesus sagde til ham, du forstår ikke noget af det hele. Det er ikke nok, at du står der og beder og siger, at jeg er en lærer, og læreren kommer fra Gud. Det er ikke nok alt det, du har i munden der. Og ikke engang nok, at du kan anerkende med din fornuft, at det her, det kommer fra Gud. Det er ikke nok. Religiøsitet hjælper ikke noget. Du skal fødes på ny. Og du skal se det åndelige. Den, der er født på ny, og der står jo faktisk, den, der er født ovenfra. Det er jo det, teksten rigtigt siger. Den, som har fået den fødsel, der kommer ovenfra. Han skal se Guds rige. Og så siger Herren, at ja, det som vi skal forstå her, det er, at selv når denne mand siger, at der er ingen, der kan gøre de tegn, som du gør, uden Gud er med ham. Du kan høre, at han er faktisk indforstået med, at der er en Gud. Der er mange med, også derude, der er mange, også fromme mennesker, der tror på, at der er en Gud. Og du og jeg, vi har folk i vores familier, der er nogle af dem, der tror på, at der er en Gud, men de mangler det der, at de skal fødes på ny. Og det mærkelige er, at vi kan komme sammen med mennesker fra andre kirkesamfund, eller fra andre lande, og vi er familie med dem. Selvom vi aldrig har set hinanden, vi skal bare være sammen i en halv times tid, så har vi opdaget, at vi er familie med hinanden. Vi kan sidde i en togkupé og snakke med nogle folk, og lige pludselig opdage, at ham der sidder derovre, ham er jeg i familie med. Og vi kommer måske ovenikøbet fra fuldstændig forskellige baggrund. Og jeg kan se det dernede i Israel, de etniske grupper, og der er nogle af dem, de kommer langt for langt. Men når de kender Herren, når de kender Jesus, så er vi i familie med dem. Og Gud har en stor familie, men vi er en mægtig familie ud over jorden. Og den familie skal rejse sig nu og blive en hær. Og det er det, vi har sunget om. Vi er et folk, et frigjort folk, halleluja, som hører Herren til. Og kongen kalder nu sin hær sammen. Og nu skal vi gå mod mørkets magter. Og den hær består af officerer. Alle sammen. Der er faktisk ingen menige soldater. For de har alle sammen fået en udmærket uddannelse. De begriber nogle ting. De har lært det gennem årene. Nogle af dem har lært det med smerte. Så det er det, som Herren har fat i nu. Jamen, hvordan gik det så med Nikodemus? Jamen, det kan vi jo læse han. I Johannes evangelium, der fortsætter historien om Nikodemus i det 7. kapitel. Og fra 50 til 52, der står der sådan om Nikodemus her. Står sådan, at Nikodemus, står der i 50, han som tidligere var kommet til ham. Så det er altså den rigtige Nikodemus, vi har fat i her. Det er ham, der kom til ham om natten. Nikodemus, han som tidligere var kommet til ham, og som selv var en af rådsherrene. Det glemmer Nye Testamentet ikke at fortælle, at han tilhører til dem der, de der 71. De der 71 mænd, det var jo dem, der dømte Jesus til døden. Det var dem, der var enige om, at han skulle korsfæstes. Det var dem, der mødtes i ypperste præstens gård og nedlagde deres påstand den ene efter den anden. Han var en af dem. En af de 71. En af jødernes rådsherrer. En meget religiøs mand. Han siger nu til den øvrige flok, de andre 70, som taler om, at de skal have gjort det af med Jesus. Så rejser han sig, Nikodemus her. Han har set noget, som de andre ikke har set. Og så tager han loven frem. Og så siger han, så står der her, dømmer, vers 51, dømmer vor lov mon et menneske, uden at man først forhører ham og får rede på, hvad han har gjort. Og han har sikkert ikke i den forsamling kunne sige ret meget mere. Det var utroligt modigt. Men han tog skriften frem. Han sagde, er I på skriftens grund med det, I gør her? Tillader vores lov det, som I er i færd med at gøre? Han havde fat i nogle paragrafer, som alle 70 var bundet af. Han var klog nok. Han kom ikke med nogen fantasterier og sagde, jeg har besøgt Jesus om natten. Han sagde sådan og sådan. Nej, det sagde han ikke noget. Han tog skriften frem, den tunge bog, og han sagde til dem, der sad der, det som I er i færd med at gøre, det er i overensstemmelse med skriften. Og det, hvis ikke vi kan sige noget andet til dem derude i landet, der har taget de alvorligste beslutninger i vores Danmarks historie, i Danmarks kirkehistorie, de alvorligste beslutninger, som overhovedet er truffet i den danske nationalkirke, dem der har taget de beslutninger, vi kan ikke sige meget til dem, de betragter os jo som fantaster og sekterer, men der er én ting vi kan gøre, det er at vi kan løfte bogen og sige, at det er overensstemmelse med det der står skrevet. Har I ret til det, I gør? Og det gjorde han. Så spottede de ham. De sagde til ham, at du måske også fra Galilea. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvordan de vrænger det. Hey. Ja. At du måske også fra Galilea. Hey, jeg kan høre det sådan. Hey. Slå efter. Nu skulle de så komme i gang med Bibelen der. Så tog de den frem. Når han nu sagde noget, så skulle de så slå efter. Og det er faktisk et godt ord. Slå efter. Jamen så slår vi efter. Slår vi efter. Så kigger vi så ind i Mikas bog. Mikas bog, som kommer efter Jonas bog. Og der læser vi det 5. kapitel. Og så siger de, er du også fra Galilea? Og Jesus var ikke fra Galilea. Det var dårligt oplyst. Jesus kommer fra Juda. Han er af Judastammen. Slå efter, jamen så slår vi efter. I Mika 5, 1. Du Betlehem, Efrata. Du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage, helt tilbage i evigheden, helt tilbage i faderens hjerte. Hans udspring kommer ikke engang her fra jorden, kommer fra evighedernes fader. Betlehem ligger ikke i Galilea. Det ligger ikke op ved Genesarets sø. Betlehem ligger nede ved Jerusalem. Der kommer han fra. Det er Davids byen. David er nævnt i forbindelse med Messias, Davids søn. Du er Davids søn. Davids søn er født i Betlehem. Slå efter, sagde de. Så kan du se. Og det gjorde han ikke der foran dem. Han indlod sig ikke i den diskussion. Slå efter, så skal du se, at i Galilea fremstår der ingen profet. Hvad sker der så med Nikodemus? Jamen han oplever faktisk, at opfyldelsen sker i hans liv. Han får lov til at være med til, at forjættelsen bliver opfyldt. Og han får lov til at være med til ikke bare, at en personlig forjættelse for hans eget liv, det kender vi ikke så meget om, men det er alligevel sådan nævnt her. Men han får lov til at opleve, at skriften, tænk engang, hvis du kunne blive en del af en opfyldelse af et løfte, som Gud har givet i Guds ord. Noget, som Gud har forjættet, og du og jeg kunne blive en del af det. Ikke bare en personlig forjættelse, som vi har, men at du kom ind i noget, som Gud har forberedt ind i evigheden, og som finder sted. Og jeg har jo nævnt det der fra Esajas 53, hvor der står, hans sjæl har haft møje, står der i det 11. vers, og han skal se det, hvorved han skal mættes. Det vil sige, at når Jesus er blevet henrettet på Golgata, og han er opstået fra de døde, så skal han få lov at se det, hvorved han skal mættes. Og det, der mætter ham, det er, at skriften bliver opfyldt. Og i det 9. vers, altså jeg læser fra 53 og 11, at i det 9. vers, der står der, at hos gudløse gav man ham en grav og gravkammer hos den rige. Og Nikodemus, han bliver en opfyldelse af det ord. Der var nogen, der skulle tage Jesus ned fra korset. Han kunne ikke blive hængende der. Det var ikke nogen soldater, der skulle gøre det. Og der var nogen, der skulle opfylde det ord, at han skulle lægges ind i et gravkammer i nærheden af Golgata. Hvem skulle det? Hvem var det? Der var en forjættelse, der skulle opfyldes. Og der så Herren på den mand der, den rådsherre, som kom til ham om natten, hvis øjnene var blevet åbnet, så han endnu tog en stilling over for det religiøse råd af mænd, der var omkring ham og vovede og talte dem imod, som tålte deres spot, slå efter og se, at du også er blevet en af dem. Han tålte deres spot. Og så fik han, som der står skrevet, han øvede retfærdighed og fik forjættelser opfyldt. Han blev en del af det, fordi der står skrevet her i det 19. kapitel i Johannes evangeliet. Og jeg læser fra vers 38. Her begynder det med navnet på en anden højtstående, velhavende. Det var en velhavende jøde. Han hed Josef. De to kendte hinanden. Josef fra Arimatæa og så Nikodemus. De kendte hinanden. De var ikke åbenlyst forbundet, men i det skjulte. Og sådan er det i Israel i dag. Der er mange rabbier, der godt ved det. De ved godt, at Jesus fra Nazaret er deres messias. Der var jo ham den 90-årige. Nej, 102 var han. 102. Jeg har fortalt om ham. Han tilhørte kabbalisterne. Det er dem, der har alting regnet ud, sådan med tal. Og da han skulle dø for et par år siden, så samlede han sine disciple, sine unge disciple omkring sig. Han var 102, så de andre var 80. De stod sådan, de unge mænd. Og skulle nu have arven overragt, og så sagde han til dem, jeg har en kuvert her, som jeg skal give jer. Nå, sagde de så. Ja, den indeholder en kode. Nå, så bliver de lykkelige, fordi kabbalisterne, de er så lykkelige for koder. Dem kan de knække, de der gåder, de gådefulde koder. Den indeholder en kode. Nå, tak, sagde de så. Fik de den der kuvert. Og den gamle på 102 år, han var ved at udånde. Så sagde han til dem, de stod omkring hans dødsseng, så sagde han så, at den kode indeholder navnet på jødernes messias. Nå, det var dig, de skulle til at åbne. Næh, sagde han, skal ikke åbne den. Kan I åbne om et år? Et år efter jeg er død, så må jeg gerne åbne den. Så gik der et år, og så åbnede den og fik deres livs store chok. De brød koden. Og så stod der, det er Jesus fra Nazaret. Og så sagde de der mænd, det skjuler vi. Det må ikke komme ud. Men den gamle havde snydt dem. Han havde offentliggjort samme dag på sin hjemmeside kodens indhold, så der var stille i Israel i en hel uge. De sagde ikke ret meget. Og der er mange skjulte disciple, mange som Josef af Arimathæa, mange som Nikodemus, og faktisk er nogle af dem troshelte. De går rundt i det skjulte og gør de enkelte, det er ikke en hær, der har samlet sig endnu, men det er enkelte mænd og kvinder, der går rundt og udøver nu tro. De har yeshiva-studenter, de fortæller dem ud fra de hebraiske skrifter, og nogle af dem siger, du skal ikke sige det videre, du skal ikke fortælle det til andre, men det går som en understrøm gennem hele Israel. Hvem er det, der er jødernes messias? Og den gamle 102-årige, han fik det sagt på den måde. Da de brød koden, så stod der Jesus fra Nazaret. Ikke han. Bare det. Så Josef fra Arimathæa, som var en af Jesu disciple, vers 38, dog kun i det skjulte, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om, han måtte tage Jesu læme ned, og Pilatus tillod det. Og det kan jeg godt sige dig, det var noget af en heltegerning. For det første, at gå ind til Pilatus, og tale med ham om det her, må jeg gerne få lov at tage den der mand, I har henrettet, må jeg gerne tage hans læme ned. Det var en jødisk fase. Og så over for de andre, for de vil jo få at vide, at det her Josef fra Arimathæa, det er ham, der har taget ham ned og begravet ham et eller andet sted. Han er nok også en af dem. Og skriften siger, at han ønskede inderst inde at forblive i det skjulte, men der kom en dag, hvor at forjættelsen skulle opfyldes, og så var han nødt til at komme ud af sit kammer, så var han nødt til at gøre ting, som han måske ellers ikke ville gøre. Og det kan godt være, at du i det skjulte har gået og haft tanker og meninger om noget. Nu er opfyldelsens tid kommet. Vi er gået ind i den periode, hvor at tingene skal til at ske. Opfyldelsen. Og jeg har læst for jer ved tidligere stævner, jeg kan ikke huske hvornår, fra det første kapitel i Jeremias, det vil jeg lige gentage her. Fordi der kommer Jeremias, kommer Herren til Jeremias og siger til ham, Jeremias, hvad ser du? Og så siger Jeremias, jeg ser en mandelgren. Jamen det er rigtigt, siger han. Du ser en mandelgren. Og så fortsætter Herren, for jeg våger over mit ord. Og så kommer der noget, jeg har sat en tyk streg under i min bibel. Jeg våger over mit ord for at opfylde det. Altså jeg kunne forstå, jeg våger over mit ord, for nu skal det altså prædikes. Jeg våger over mit ord, fordi nu skal det inspirere. Jeg våger over mit ord, fordi nu skal mennesker bede over det. Eller nu skal det blive læst. Eller jeg våger over mit, nu skal det blive udspredt. Nej, jeg våger over mit ord, fordi opfyldelsens time er kommet. Hvad er det med en mandelgren at gøre? Jo, det hebraiske ord for mandelgren, det er noget, man hører i busserne. Når møderne taler til deres børn, når de er urolige og laver ballade. Og det er noget, jeg hører nede på vores sted, hvor at det mærkelige er sket. Der er sket det mærkelige, at jeg er kommet på de israelske guiders rejseruter. Det vil sige, at de kommer med en bus uden for min lejr, sætter 50 jøder af og siger til mig, Johnny, nu har du min time. Må du sige til dem, hvad du vil. Og så kommer jeg om en time og henter dem. Og så taler jeg til dem i en time, og vi kommer langt. Tæt på. Meget tæt på. Og så bliver der uro. Og så er de næsten ikke til at styre. Og så råber de op i munden på hinanden, sådan. Og så ham guiden der, han siger hele tiden det samme ord. Det er det her ord der fra mandelgren. Han siger, shaket! Shaket! Men det er også det, møderne siger til børnene i bussen. Shaket! Og det betyder faktisk, ti stille. Kan du ti stille? Shh! Og det er faktisk det, som Herren siger til Jeremias. Han siger, så shh. Nu skal jeg til at gøre noget. Nu skal du høre efter. Shh, skal du ikke blande dig? Fordi nu har jeg noget, jeg skal sige til dig. At jeg vil opfylde. Vi går nu ind i en tid, hvor jeg vil opfylde mit ord. Nogle af de ting, som Gud har lovet dig, forjættelser, som han har givet dig personligt, det skal jo opfyldes en dag. Og før det sker, så banker Herren på og siger, så, nu er opfyldelsernes tid ved at komme. Og så vil du til at tjekke til Herren, til stille, du skal slet ikke kommentere det her. Jeg skal ikke have nogen kommentarer fra din side. Du skal ikke blande dig i det heller. Tjekke, mandelgren. Hvad ser du, Jeremia? Jeg ser en mandelgren. Jamen, det er rigtigt, siger Herren, fordi nu skal I til stille, nu vil jeg opfylde mit ord. Og det var en sådan tid, som Nikodemus levede i. Nu var der altså et ganske bestemt ord, der skulle opfyldes. Jesus skulle tages ned af korset, og han skulle lægges ind i en grav. Og Herren havde to mænd. Den ene, det var en velhavende mand, Josef Arimathæa, og den anden var Nikodemus, ham, står der, som var kommet til ham om natten. Læste jeg helt stykket her? Men Nikodemus, som første gang var kommet til Jesus om natten, kom også og bragte en blanding af myrre og aloe omtrent 100 pund. De tog så Jesu legeme og svøbte det i lindeklæder sammen med de vellugtende salver, som det er jødernes skik ved jordfærd. Og ved det sted, hvor han blev begravet, lå der en have, og i haven en ny grav, hvor i der endnu aldrig var lagt nogen. Der lagde de Jesus af hensyn til jødernes beredelsesdag, fordi den grav lå i nærheden. Så da opfyldelsens time var inde, så havde Gud stedet, hvor det skulle ske. Timen, hvor det skulle ske, og de mænd parat, som skulle udføre opfyldelse. Og den ene af dem, det var Nikodemus. Hvordan kan det ske, at den rådsherre kunne udses til en så fornem opgave? For det var det jo. At tage Jesu dyrebare legeme ned fra korset. Og lægge det, sørge for, at det blev værdigt gjort. Alt, hvad der var sket indtil det øjeblik, var uværdigt, hensynsløst, brutalt. Romernes handling, romernes udåd, piskeslagene, tornekronen, det var romernes udåd, hedningernes udåd. Og nu kom disse jødiske mænd i den sidste time og ville bringe den sidste værdighed til ham, som de anerkendte var jødernes messias. Måske det skjulte, men nu ville de øve retfærdighed. Nu var timen kommet, hvor de ikke længere kunne skjule det. Nu måtte de ud fra deres kamre, og de måtte hen til det sted, hvor at opfyldelsen skulle finde sted. Og der måtte de gøre den handling, som der skulle til for, at Jesu læme kunne blive taget ned af korset, som profeten Esajas havde talt om 500 år forinden. Det løfte, som var talt om gennem profeten, skulle nu opfyldes, og Gud måtte have de mænd parat, som skulle være med til opfyldelsen af det guddommelige løfte, og sådan er det også i dag. Der er skrevet løfter ned af de jødiske profeter, der har talt af kristne mænd i vort land og kvinder, som har givet Guds ord, og nu er opfyldelsestid kommet, og Herren må have dem parat, som skal bruges til den gerning, der skal gøres i de sidste dage. Og det eneste, der forlanges af dem, det er, at de skal se. Du kan ikke, hvis ikke du bliver født på ny, siger det. Jeg kan ikke bruge religiøse folk, siger Jesus. Dem streger jeg af listen. Jeg skal have nogen, der kan se. Og så siger han, når Herren lægger det eftertryk på det, så kommer hverken du eller jeg udenom det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Hvis ikke du bliver født på ny, så kan du ikke se. Og det vil jeg gerne sige til alle mine kære, oprigtige venner inden for folkekirken, som lytter i øjeblikket, at det ord, det gælder sandelig, sandelig. Og I kan ikke sige, ikke med nogen sandhed, at det lille barn, spædbarn, bliver født på ny og ser ved den dåbshandling. Det er rigtigt, at vi skal døbes. Men det er alle dem, som kom til tro, står der. De blev døbt. Hvad skal vi gøre? Spurgte de på tiden. Pinsedag, og vi må da regne med, på pinsedag, alt det, som Peter sagde på pinsedag, der var ikke et ord, der ikke var inspireret af Gud, men de var fyldt af Helligånden. Du kan ikke komme og sige, det er noget, som han selv har fundet på. Det var kirkens fødsel, det var pinsedag. Ånden var udgydt, de svimlede, talte i andre tunger, og der var stor ballade i grunden i Jerusalem, og der stod 11 mænd frem. Der. Eller 12 var det. Peter sammen med de 11 står der. De stod frem. Der var noget, der var beredt i det øjeblik. De var klar. Det der skulle ske, det var en opfyldelse, der skulle opfyldes. Der måtte Gud have de folk klar. Og de havde vandret med Jesus i 3 år, faktisk for den times skyld, så vi må regne med, at det Peter siger på den dag, når de kommer til sidst, jøderne i Jerusalem og alle dem, der kommer fra alle folkeslag, og siger til ham, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og grunden til, at de spørger, det er, der skrev, det har stukket dem i hjertet, det stak dem i hjertet, og jeg ved, derude, der er nogen, der er blevet stukket i hjertet. Og her på lejren, der er nogen, der bliver stukket i hjertet, og du stiller spørgsmålet, hvad jeg skal gøre? Og der er 2 ting, der skal ske. Du skal omvende dig. Det siger Peter. Omvend jer. Og lad jer døbe. Så skal I få Helligånden, som er blevet forjættet jer. Så omvendelsen er absolut nødvendig. Og det er det, som den store lærerstrid står om i det folkekirkelige regi i dag. Det er kun et emne, det drejer sig om, ikke 2. Det drejer sig om reformatorernes overgivelse af ordet om omvendelsens betydning. Og jeg har været sammen med nogle mennesker for nylig, hvor en dame sagde til mig, jeg er kommet i kirken, jeg har aldrig nogensinde hørt, at der blev sagt, du skal omvende dig. Og det var da også helt klart, hvis man inviterer folk ind og smeder dem sammen i et ægteskab, uden at de skal omvende sig fra deres synd. Der bliver ikke sagt et ord om omvendelse. Nej, tværtimod bliver sagt, I skal bare blive ved med at leve i det. Og vi smider jer ovenikøbet sammen i det, så jeg bliver rigtig godt forbundet i synd. Og så velsigner vi den synd. Det er forkert. Og det er klart, der er mange mennesker, der siger, hvad skal vi dog gøre i den situation? Stor rådløshed, forvirring over hele landet. Aviserne er fulde i disse dage med beretninger om folk, der melder sig ud i stor stil. Aldrig sket. I så stort et antal melder sig ud af den store kirke og søger nu med lys og lygte efter, hvad vi skal gøre. Og det værste, der kan ske, det er, at de begynder at lave en ny statskirke. Det er det værste, der kan ske. Det er Kristi legeme, som nu skal opbygges. Og det er, jeg havde besøg af, da jeg arbejdede inde i Knarbrostræde, der var der en pinsemenighed oppe på Lyngbyvej, der hed Tabermenigheden. Og der var der en forstander, der hed Friberg. Han kom fra Norge. Og han kom og besøgte os i vores missionscenter inde i Knarbrostræde. Det gik rigtig godt. Vi havde altså 15 fuldtidsmedarbejdere. Det gik derudaf. Og mange mennesker blev frelst. Han var utilfreds, Friberg. Han var en dejlig mand, altså. Han havde virkelig sådan klarhed over Guds ord, men der var noget, han var utilfreds med. Og så spurgte jeg ham, Friberg, hvad er det, du er utilfreds med? Så sagde han, jo, jeg er utilfreds med, at det her, det bliver til en menighed. Det bliver til en menighed, sagde jeg, så vi er en missionscenter. Vi er et missionsværk. Vi er ikke nogen menighed. Jamen, det bliver det til, sagde han så. Og vi har menigheder nok i København. Og det, han gerne ville, det var, at vi skulle ligesom tilslutte sig hans flok. Han sagde, det her, det bliver en menighed. Jeg sagde, hvorfor siger du det? Og så sagde han noget, jeg aldrig kunne glemme. Han sagde, alt det, sagde han, som er styret af Helligånden, tager Helligåndens mønster. Alt det, som er ledet af Guds ånd, ender til sidst med at have Helligåndens mønster. Det kan ikke bare fortsætte som et eller andet missionsværk. Der må komme ældste, der må blive sat noget ind der. Og det er klart, der vil opstå noget ud over landet, som Gud vil velsigne. Og det skal befordres. Og det vil tage det mønster, som Nye Testamente siger, det vil være de ledere, det vil være den slags folk, der nu, vi talte her til morgen ganske kort om, ældste, hvilken betydning ældste har, den rigtige, vi snakkede med en ældste, som vi kender, Bennevi fra Apostolsk Kirke, ham med det hvide skæg, der sad, Willy sagde, jeg sad ham altid sidde op på platformen, han holdt øje med os alle sammen. Han var sjældent på planen og talte, men han holdt øje med det med dem alle sammen, og jeg sagde, jeg kan huske Bennevi fra friluftsmøderne, fordi han var så malerisk, han havde det her skæg, når han stod og talte, det var sådan en malerisk figur, folk de samlede sig bare for at se på ham. Så der var noget skønt ved Bennevi. Han var en rigtig, han var det, som vi to vil kalde en rigtig ældste. Og sådan folk vil komme. Sådan folk har Gud derude nu, der skal rejse sig op i deres ældste tjeneste, som skal gøre det lokalt ud fra deres eget hjem. De kom sammen i hjemmene, står der. Det var det mønster, der var i den første menighed. Ikke at de ikke kunne komme sammen i templet, det gjorde de også, der mødtes de også, men de kom sammen, der var den der fantastisk dynamiske udspredelse af evangeliet, at hjemme i husene, står der i Apostlenes Gerninger, det andet kapitel, og det 42 eller 43. vers, de holdt fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, ved fællesskabet. Fællesskab. Og bønderne, for ikke derfor gennem det. Og bønderne, og så står der bagefter, at de kom sammen hjemme i husene og brød brødet i hjertets oprigtighed. Og jeg tror altså helt personligt, at der er også noget, vi i frikirkerne skal lære med hensyn til nadveren. Det går hen og blev mange steder et stagneret, koldt foretagende. Altså. Der er ikke meget lov, ikke det lovsang, det er, man sidder rundt omkring for at bære. Nej, der er noget der, som blev oplevet ude i Sibiriens skove under Stalins forfølgelser. De brød brødet i hjertets oprigtighed. Der er noget, som blev oplevet i mørke tider under inkvisitionen her i nærheden af Hitlers dødslejr. Der var mennesker, der samledes, og som på en helt anden måde, i oprigtighed, under trange kår, ikke i velfærd, hvor man bare sidder der og skal have det overstået. Ikke? Så der er noget, vi skal lære der, tror jeg. Og vi kan ikke lære det med forstanden. Det er noget, vi skal se. Vi skal fødes ovenfra. Og det vil Gud gøre. Og så står der det dejlige her, og det tror jeg ikke sker, uden at det er tilfældet. Josef Arimathæa, han gik til Pilatus. Og Nikodemus, han købte 100 pund kostbar salve og kom ud og gav Jesus en værdig begravelse. Smukt træk. Den sidste hilsen. Og under de omstændigheder kunne opstandelsens kraft virke på en helt anden måde. Da englene kommer og der bliver kigget ind i graven af Maria Magdalene, så ligger lændeklæderne, som Nikodemus havde købt. De ligger for sig selv, pænt pakket sammen. Ikke noget rod, ikke nogen flugt. Opstandelsens værdighed, sejr. Og der var en forunderlig duft i gravkammeret. Af vellugtende salver, ikke forrøgnelse. Nej, der var noget, der var beredt af Herren. Og dem, der skulle være med til det, de var udset. Den enkelte. Og Gud har godt øje med dig. Og du slipper ikke. Fordi du lever i opfyldelsestid. Og nogle af jer, der har gemt jer i det skjulte, det er ikke muligt længere, fordi timen er kommet, stedet er udpeget, hvor du skal være. Og du bliver nødt til at bevæge dig. Du bliver nødt til at betale, hvad det koster. Det var ikke billigt, de der 100 pund kostbare salver. Du bliver nødt til at betale. Der er ikke noget at gøre ved det. Altså, jeg ved ikke, hvad det kommer til at koste dig, men det kan godt komme til at være et offer på en eller anden måde. Noget, der skal skibes af og afses og ikke? Og som du ikke kan modtage mere, fordi du er et andet sted. Herren ved det. Og vi skal være parat til, at det må være med liv og lemmer, sjæl og ånd, uden reservation, at alle vi, som sidder her, som hører Herrens ord, vi siger ja til Guds kald i disse sidste dage, hvor vi skal stå op mod magter og myndigheder. Og jeg vil gerne i de sidste minutter her, om jeg må få lov til, nu har Giselle fået lov til at foreslå sin sang. Må jeg også gerne få lov til at foreslå min sang, som vi kan synge til sidst. Nu har I sunget hendes sang, så må jeg også synge min sang. Og det er nummer 177, tror jeg det er. Nu skal jeg lige kigge efter. Kristi stridsmænd, ser I mærket. Ja, jeg skal lige se, om jeg er noget her. 171. Kristi stridsmænd ser I mærket. Og inden vi synger den, så vil jeg lige nævne et par vers fra den. Gider du lige give mig sangbogen der, Alfred? Ja, tak skal du have for det. Jeg har også slået op, ja, flot. Og der står så her fremad Kristi stridsmænd. Og der er nogen, der siger, jamen, der er faktisk folk i dag, der ikke kan lide den sang. Det er jo en herlig sang, altså. Men der er nogen, der siger, at den er for krigerisk. Og vi skal jo være fredens folk. Men vi er ikke fredens folk. Det er vi ikke. Jesus siger, jeg er ikke kommet med fred. Jeg er kommet med splid og et svær. Og der skal blive uro alle vegne i hjem og alle vegne, fordi der er nogen, der vil det ene, og nogen vil det andet. Jamen, er der noget, der hedder stridsmænd? Ja, det er der i 2. Timotheus 2:3. Der taler Paulus til nogle disciple og siger til ham, nu skal du være en god stridsmand, siger han, for Jesus. Så står der. Du skal være en god stridsmand for Jesus. Og så siger han til ham, at for at du kan blive sådan en god stridsmand for Jesus Kristus, så skal du være parat til at lide ondt. Så når vi synger den sang her, så siger vi faktisk til Herren, det må gerne gøre ondt. Men jeg er parat til at gå med fremad. Og Paulus siger til ham, at hvis du vil være en god stridsmand for Jesus Kristus, så må du ikke lade dig indvikle i dagliglivets sysler. Og det har budt til mange kristne i dag, som er optaget af det ene og det andet, altså de kan gøre dit og dat, og de kan ikke komme på stævne, fordi de skal derhen, og de skal have ordnet, og de kan heller ikke komme til andre samlinger, og de kan heller ikke til bedemøder, fordi de har så travlt med 117 forskellige ting, som ikke hører Guds rige til. De er blevet, og ordet er jo rigtig indviklet. Det bliver svært at blive viklet ud igen. Jeg kan godt fortælle dig, da Giselle og jeg, vi skulle rejse der for de mange år siden, det var svært at komme afsted. Der var så mange ting, der holdt os fast, det ene og det andet og det tredje. Og der var nogen, der ikke kom med på kajen der i Esbjerg, da vi skibede ind. Der var familier, der måtte blive tilbage, fordi der var slægtninge, der holdt fast på dem. De opgav dem ikke. Indviklet i dagliglivets sysler. Altså nogle små ting. Når Guds rige står på fald, når står til kamp, når der skal strides den sidste strid i et land mod mørkets kræfter og dæmonherren, så er der nogen, der har optaget nogle små ting. Daglig livets sysler. Og så siger Paulus til ham, nej, så skal du kun have et mål. Nå, hvad er det, siger Timotheus? Ja, du skal søge efter anerkendelse hos ham, der værvede dig. Jeg har selv læst det fra 2. Timotheus, det 2. kapitel og 3. vers. Står det der? Står nøjagtigt, som jeg siger det her. Du skal søge anerkendelse hos ham, der værvede dig. Er du værvet? Ja, det er jeg. Så har du kun ét mål, og det er at få hans anerkendelse. Jamen, jeg skal også have min chef, hans anerkendelse, skal du have. Hans anerkendelse. Jamen, jeg lever i et kvarter, hvor og nabo, du skal have hans anerkendelse. Jamen, min økonomi, min bankrådgiver, du skal have hans anerkendelse. Jamen, vi har efterhånden, og jeg har lige fået en ny, og det skal jo også, hans anerkendelse. Der er kun ét mål, som Kristi stridsmænd går efter, det er at blive anerkendt af ham, som værvede os. Og det er ud fra disse tanker, at vi synger nummer, rejser os op og synger nummer 171. Fremad, Kristi stridsmænd.
Med Kristi stridsmænd fremad.
Amen. Værsgo at sidde. Tak for i formiddag.